Hola, somos alumnos de sexto A e hoxe vamos a entrevistar os policías municipais Diego e Laura que viñeron a facer ao colexo un curso de educación vial.
Sempre soubechedes que queríades ser policías?
No, a ver, al final buscas unha salida laboral, non buscas unha estabilidade laboral, isto é, bueno, é un traballo en principio que nos gusta, vale, porque polo traballo que facemos, pero en principio no, de feito eu traballei en outros traballos antes de ser policía.
No meu caso igual, eu fixen, estudiei dereito, despois opositei a policía local, vale.
Por que se te ocurriu dedicarte a esos traballos?
Ao traballo de policía?
Sí.
Porque sempre me gustou o tema da seguridade. En principio estudiei outra carreira, que foi topografía, pero bueno, estive traballando varios anos de topógrafo, pero ao final a vida vai te levando por outros camiños e vi unha oportunidade laboral ao final neste traballo.
Laura, cantos anos tardaches en facerte policía?
Pois, dende que rematei a carreira, sobre seis anos.
Esta pregunta é para os dous. Antes de ser policías, traballaxedes noutra cousa?
Sí, eu, como vos dixen anteriormente, sí, traballei de topógrafo en obra pública. Desde hai 5 anos que entrei aquí na policía local en Betanzas ca compañera con Laura.
Cantos complementos ten o teu cinturón?
Ui, temos arma de fuego, non?
Sí, unha defensa,
os guantes anticorte, os grilletes, que te chaman des esposas, vale?
Unha linterna, claro. Que entrar en zonas oscuras.
E o cargador da arma, que non debería de ser en principio necesario.
Vale. Dos complementos do teu uniforme, Diego, algunha vez tiveches que usar algún?
Sí, a ver, a menudo usas os guantes anticortes, vale, que moitas veces se hai unha pelea ou incluso tens que recoller algo, son guantes específicos que evitan que te poidas cortar. Despois, tema da linterna, se temos que entrar en algún sitio oscuro. E despois, bueno, os típicos da policía, pero bueno, quitando a arma, o resto, penso que usamos todo.
Laura, por que crees que é importante facer educación vial?
Pois é moi importante pois para evitar accidentes, por exemplo, pola nosa seguridade como peóns e a dos conductores mesmo. Entón, se xa na escola, dende pequenos, vamos aprendendo a normativa básica, pois aprendemos a cruzar con seguridade, todo iso, dende pequenos, como calquer outra cuestión, é importante, vale, ir adquirindo conhecementos.
Por que decidiches facer un circuito no colexio?
Pois para poñer en práctica,
claro,
todo o que veño.
Creemos que é máis fácil e máis visible, a parte do bon rato que pasamos, me imagino, que vos o probastes, non? Me imagino que quedaríais contentos de probaros o circuito. Entón, claro, hai moitas veces que faz as clases teóricas, parece como moi aburrido, pero vamos coñendo coñecementos, adquirindo coñecementos, que despois é necesario poñeros en práctica. Entón, é máis seguro facelo nun circuito dentro do colexo que está cerrado ao tráfico, vale, que o tráfico vamos a ser nós, que meternos ao tráfico diario. Entón, ao final, o día de mañán vamos a ir á estrada, vamos a ir con moita máis confianza e seguridade, trátase deso, basicamente.
Moitas grazas aos dous.
Moitas grazas a vos.
Moitas grazas a vos.